Šonadēļ laiks Latvijā saglabāsies pārsvarā sauss un saulains. Iespējamība, ka kaut kur nedaudz līs, pastāv trešdien un ceturtdien. Visticamāk pavisam nelielas lietas skars atsevišķas vietas Kurzemē un Vidzemē. Visu nedēļu pūtīs lēni mainīgi virziena vēji, naktīs un no rītiem bieži valdīs bezvēžu, tādēļ ik rītu daudz viet Latvijā veidosies migla, dažos rītos redzamība tajā vietām saruks līdz 100-500 metriem. Gaisa temperatūra visu nedēļu turēsies līdzīga, dienās plus 19, plus 24 grādu robežās, bet naktīs ap plus 5, plus 10 grādiem piekrastē un dažās mākoņienākās naktīs arī iekšzemes rajonos siltāks, plus 11, plus 15 grādi. Septembra pirmajā nedēļā laiks strauji mainīsies, būs vējains, līs un kļūs ievērojami vēsāks, arī pirmā skolas diena, 2. Septembris pēc pašreizajām prognozēm lielākajā Latvijas daļā būs ar lietainu, vējainu un vēsu laiku.